Euskadi Irratia.
Bederatziak izateko 21 minutu falta dira, Maialen Iriarte, Euskal Herria Bilduko bozeramalea Eusko Legebiltzarrean, egunon.
Egunon.
Politikak ez digu atxedenik ematen.
Ez digu ematen.
Udara hontan ez da ere.
Ez, politika gauza guztietan dago, hartzen ditugun erabaki guztietan, egiten dugun gauza guztietan. Eta horren jabe izan behar dugu, hain zuzen ere, ba, alde batera egin edo bestera egin, politika batzuk edo politika eske batzuk egiten ari garelako, apasionantea da.
Guztia da politika, baina begira, zizenak azken inkestak dio, jendea inoiz baino kezkatuago dagoela, zuek politikoak egiten duzuten lanarekin, politikak eragiten duen, ba, ezin egon sensazio hori inoizko handiena dela.
Bueno, egia esan, enaiz harritzen Espainiako komunikabidea handiei begiratzen balin badiete, ezta? Espainia momentu honetan ematen ari da nire ustez nolabaiteko espektakulu bat bere gobernuko presidente aukeratzeko garaian. Ez dira hitz egiten ari, adibidez, Sánchezek aipatu zituen Mozal legeaz edo Lomcez edo lan erreformaren aldaketaz edo presoak Euskal Herriratzeaz, ez dira hortaz hitz egiten ari. Hitz egiten ari dira zenbat eserleku izango ditun batek, zenbat nahi ditun batek edo besteak eserlekua ezaten baldin badu bozka emango diotan, ta ordun ba egia esan oso itxusitu egiten du politika. Baina begira, nik kanpotik ezagutu dut, zuk bezalaxe. Eta barrutik ere bai, eta uste dut gauza asko egiten direla politikan. Eta bizitzaren, jendearen bizitza hobetzeko gauza asko egiten direla. Ta adibidez, ni oso pozik nago, joan nanastean erabaki genduelako persona transexualek ez izatea mediku edo psikologo baten beharrik, bueno, ba, beraiek direla, pertsonak direla aldarrikatzeko, ezta? Ta zenbat esker jaso dugun horrekin. Ta horrek unkitzen hau, eta horrek pentsa arazten dit merezi dula.
Aho batez.
Aho batez egin genuen bai. Uste dut zentzu horretan, bueno, ba, landutako proposamen bazala, beraiek ere lan asko egin dutela, beti eman behartzaile eskerrak, eman behartzaizki eskerrak herritarrei. Beraiek gabe, beraien borroka gabe, beraien kezkak gabe, ez ginatekeen eta ona iritsiko. Eta beraiek eskarrik asko esaten dutenean, eskarrik asko zuei bene-benetan, lagundu dezuelako herri aurreratuago bat izaten, urrats oso garrantzitsuak ematen, eta gogoratzen pertsonak gerala horixe bakarrik gauza guztien gainetik pertsonak.
Hori da beste mailako politika bat jendeari agian interesekoagoa zaiona, baina albiste iturri da, azuk aipatu duzu, gobernu osaketen negoziazioen ingurukoa. Estatu mailari buruz galetuko dizut berehala, baina hemen Euskal Autonomia Erkidegoan gaur osatuko da azken erakundea, Arabako aldun nagusia, nagusi berria aukeratuko dute, zuek EH Bilduk aurkeztuko duzu hautagaia, baina hor ez da sorpresarik espero, eta Ramiro González Eusko Alderdi Jeltzaleko hautagaia izendatuko dutela dirudi.
Ala dirudi eta ikusiko dugu. Edozein kasutan bai iruditzen zaigu Euskal Herria Bilduk izan duela emaitza esanguratsu bat Araban eta badala aukera gure politikak mai gainera eramateko eta gure politikak Eusko Alderdi Jeltzaleak Alderdi Sozialistarekin akordioan mai gainera eramango dituenekin alderatzeko. Nik uste dut Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialistaren arteko akordioa erakunde guztietara eraman dutena, Eusko Alderdi Jeltzalearen zat oso erosoa dela. Hain da erosoa gobernua osatzerakoan gai izan zala minorian gobernu bat egiteko, ezta? Baina egia da erosoa zaio eta seguru aski ba, ez ditu eskakizun batzuk jasoko Alderdi Sozialistaren aldetik. Edozein kasutan iruditzen zait herri gisara ikusi nahi baldin badugu herriaren parte hau, hau da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa Euskal Herriaren parte bezala beste urrats batzuk eman behar ditugula. Eta urrats horiek Euskal Herria Bildurekin bakarrik eman daitezke.
Zeintzuk,
bebeira. Nik uste dut beste harreman bat behar dugula Espainiako estatuarekin. Beste harreman bat behar dugu nahi eta nahi ez. Eta adibide azkena eta garbiena beken inguruan Espainiako Supremoak hartu duen erabakia. Beraz, guk hartzen ditugu erabaki batzuk hezkuntzaren inguruan zeinabeita printzipioz esklusibokin guk kudeatzen dugun eskumen bat, baina etortzen da Espainiako tribunal bat esatera bekak nola administratu behar diran, ezta? Orduan, argi dagoena da, bekekin bezala gertatzen zaigula beste mila gauzekin, bai, hezkuntzarekin lonze ezartzen digutelako, ezin ditugu, ez daukagu gure pentsio sistema propioa, ez daukagu seguridade soziala. Orduan, guk behar dugu beste harreman bat estatuarekin, eta hain zuzen ere horixe da, Eusko Alderdi Jeltzalearekin duela urte bete adostu genduena, ezta? Estatus berri baterako oinarri eta printzipioak eramango gaituztenak estatuarekin berdinetik berdinera harreman bat edukitzera, edukigaituko eramango gaituztenak eskubide eta bete beharren arloan seguro aski Europako aurreratuenak izatera eta guk erabakitzera zeintzuk diran hoiek. Eta berdinetik berdinera hori zer da, ze baten batek esango dit, bai, orain, ez, orain ez da berdinetik berdinera, orain da estatuak nahi duenean bakarrik, eta guk proposatzen duguna da egotea berme sistema batzuk berdinetik berdinera aritzeko eta bueno hori argituko duen erakunde batzuk egikaritu alizateko batek utxe egiten balin badu ere.
Autogobernu batzordean oinarriak dira gakoak, oinarri horiek adostu zenituzten, baina Alderdi Sozialistak eta PP ez dute erabakitzeko eskubidea jasotzerik nahi. Batek baino gehiagok amaitutzat jo du autogobernu lantaldearen lan hori.
Ba nik ez duzo amaitutzat. Eta gainera amaitzen dan arte ez dut amaitutzat joko. Eta gainera gehiago esango dizut egin dugun bidean asko ikasiko genuen. Eta Euskal Herria Bilduk ere sekulako apustua egin du. Gure lehenengo dokumentua autonomiatik subirautzara ez da autogobernu ponentzia honetarako soilik egin dugun lan bat, epe luzerako lan bat da. Ez da Euskal Herria Bilduk nahiko lukeen guztia gure helburua Euskal Herrepublika independente bat izango litzatekeelako, baina bide horretan jartzen gaitu, lehen esan dudan bezala berdinetik berdinerako harreman batean, pozik gaude orokorrean oinarri eta printzipio horietan jasotakoaz hain zuzen ere hortara garamatzalako, kanpora geratu zen botere judizialaren aguretzako garrantzitsua dena. Emango ditugu urratsak eta argi dagoena bai da, bai Partido Popularrak eta bai Partido Sozialistak eta hein handi batean elkarrekin Podemosek ere, hasera-hasetik ez dutela eztabaidarik ere nahi izan. Eztabaidarik ere ez. Bereik esan zuten boto partikular jarriko zutela. Eztabaida nahi ez duenak, bueno, apenas uzten duen zertarako margenik. Eta iruditzen zait edozein kasutan lortutako akordioa, oso akordioa handia dela, gehiengo handi bat jasotzen duen akordioa, eta beste gehiengo batzuk izan baldira onetsiko litzatekeena, baina EAJ eta EH Bilduren artekoari etzaiola beste garrantzia.
Zuei justu kontrakoa leporatzen dizuete, zuek aurkeztu duzula zeuen estatutu berrirako proposamena idatzita besteekin negoziatu gabe.
Begira, guk ez dugu besteekin negoziatu gabe ezer aurkeztu. Guk lantalde horretara eraman dugu dokumentu bat erraminta gizara. Bu ez gara atera esatera behi da hau da gurea eta hau egin behar da. Ez guk egin dugu oinarri eta printzipioek kontutan hartuta gure dokumentua egin. Eta bertara eraman lanabez gizara, erreminta gizara. Ze entzun dugu? Ze ez dugu entzun. Bombardeo, dinamitazion, asten gera hitz handiak esaten, eta gero gertatzen da gertatzen dana. Ez dugu irakurriko horria, nik irakurriko nituzke alderdi politiko guztiekara bidalitako horriak, ea zer dioten esateko herri honi dagokionez. Zer gertatu da? Ba, gertatu da, puntu bakarraren inguruan bueltaka zebiltzala adituak, eta mugitu egin direla. Mugitu egin direla. Eta orain prorroga bat eskatu dute, egia esan niri informazio batzu falta zaizkit prorroga horri buruz, eskatu nituenak hain zuzen ere ponentzian bertan, baina PNV, PSE, Elkarrekin Podemosek esan zuten, bueno, bozkatzearekin nahikoa zala, baina nik jakin nahiko nukeen zergatik luzapena, zergatik azarora arteko luzapena, zer da orain arte egindakoa, ez edukiari dagokionez teknikoki egindakoa. Zenbat balio du abendura arte joateak, izan ere herritarren diruarekin ari begira. Euskal Herria Bildurentzat hau da ildo garrantzitsu eta basikoetako bat. Bestela ezin daitezkelako implementatu, oso sarri esaten dut, beste politika publiko horiek guztiak. Baina hori ere jakin beharreko gauza bada.
Iaz baino gertuago dago aurrekontuen inguruko akordia urten, lehen hartu emana baino egin ezpada ere, jarrera aldetik diot.
Lehen hartu emana baino ez dago zenbakirik, ez dago inolako konkreziorik, daukagun bakarra da gobernuak bidalitako zuzentaraua, eta dagoen bakarra da Euskal Herria Bilduren aldetik joanan urtean izan zuen jarrera bera. Herri gizara aurrera egiteko, erabaki estrukturalak hartzeko, eta bide bat konpartitzeko nahia. Aurrekontu oso gauza teknikoa da, baina era berean oso gauza politikoa da. Eta ez dago, nolabait esan da, ez da isla bat. Eta isla horrek zerikusia dauka, transferentzia batzukin, lege batzukin, tribunal batzutatik etortzen diren epai batzukin, eta gure ustez baita estatus politiko berriarekin, guziarekin dauka. Eta orduan, herri bezala aurrera egin nahi balin badugu. Espainiako beste komunidade autonomo bat bezala izan nahi badugu, pixkat hobea, rankinean horre, beti oberenak gerala esaten aritu nahi balen badugu, beste gauza bada. Baina Euskal Herria Bilduk herri gizara egin nahi du aurrera. Gauden paralisitik atera eta herri gizara aurrera egin. Badauzkagu baliabideak, erakutsi dugu orain baino lehenago orain dela urte asko, badaukagula estatu egiturak gauzatzen hasteko gaitasuna. Egin dezagun bide hori.
Zuen kezka zen, edo ala esan duzu behintzat, Peperi kasua handiago egingo te dion, eta adibidez, Pepek eskatzen duen IRPF zergaren murrizketa hori etorriko te den. Zuri, Azpiazu, Ogasun Sailburuak ziurtatu dizu alakorik ez dutela bermatuko?
Neri Azpiazu Sailburuaren taldeak esan dit ez dutela inolako prejuiziorik izango aurrekontuak aurrera ateratzeko eta beraien naia aurrera ateratzea dela. Nik Azpiazu Sailburuari esan diot, Euskal Herria Bilduk bakarrik bermatzen diola herri gizara gehiengo haundi bat. Eta nere ustez gainera izango ditzatekela oso arduragarria batetik. Bigarren urtez aurrekontua prorrogatzea kontuan izan da Peperekin onartutako aurrekontu bat dela. Eta oraindik ere arduragarriagoa Urkullu lehendakariak berriz ere Partido Popularrarekin nolabaiteko aliantza bat egitea herri honentzako oso txarra delako herri gizara.
Uztailaren 23an Madrilen diputatuen kongresuan Pedro Sánchezen investidura saioko bozketa egiten denean zer egingo du Euskal Herria Bilduk?
Ba bueno, denbora asko falta da. Pedro Sánchez hasi daiteke hizketan hori, asiento bat norentzako dan edo gobernuak nola izenako duen nominalki baino lonzerekin zer egingo duen lehen esan dizu dana, ezta? Zer egingo duen lan reformarekin, zer egingo duen aipatu hitzez esan zituen politika horiekin. Zer egingo duen Euskal Presoekin, zer egingo duen Kataluniakoekin, ba aldaukan dialogo esaten duen hortan, ba aldaukan baitekin benetan hitz egiteko asmoa. Hori dena esan beharko du benik eta 22 bitartean Euskal Herria Bilduk Ezkerra Republikanarekin batera adostuko du jarrera bat eta jarrera horretan bueno, ba jarrera hori erabakitzeko ikusi beharko dugu, esan bezala, ba zeurratxe ematen diran. Jakin dezala Pedro Sánchezek ez dakit Euskadi Irratia entzuten duen, baina baten batek agian bai, Euskal Herria Bilduk telefono askutan hartuta daukala deitzen balin badu ere.
Esan du ez dizuela deituko?
Bueno, ba, agian da mutuko da.
Horrek zer esan nahi du?
Horrek esan nahi duna da, begira, hipokresiarik eta hauek hasi behar dutela kanpora geratzen. Ze Euskal Herria Bildurekin Alderdi Sozialistak negoziatu du, akordatu du, leku askotan, besteak beste hementxe, Gipuzkoako batzar nagusietan, Gipuzkoako aurrekontuak. Horren, bada garaia, hipokresia irekita batzuk alde batera uzteko, eta diot Espainiarako, eta diot Nafarroarako, ikusteko demokratikoki Euskal Herria Bilduk zenbat mila bozka lortu ditun, eta herritarroien bozka dala beste gainentzeko guztien na bezain garrantzitsua. Eta aitzakien garaia bukatu da.
Ezin da zuen abstentzioa ziurtzat jo, gaur-gaurkoz?
Gaur-gaurkoz ez dago ezer ziurra. Esaten dizudan bezala, oso arduraz jokatuko dugu, baina ikusi egin behar dugu, zer dan eskaintzen duten. Hau da, gobernu bat osatzeko ardura, edo aurrekontu batzuk aurrera ateratzeko ardura, momentu enten Pedro Sánchezena, edo Azpiazu jaunarena dira. Arduradunak beraiek dira, oposizioak ez ditu onartzen, edo ez ditu egiten, ez dira, ez da gure ardura. Orduan, arduraz jokatzen balin badute, eta benetan ikusten balin badegu, Alderdi Sozialistak eskaintzen duena, beste zerbait dela, orduan hasiko gara gu ere gure ausnarketa egiten eta guk esan dugu blokeorik ez hortan geratuko gara.
Fokoa zuengan jarrita dago estatu mailako bozketa horretarako, baina baita Nafarroan ere eta Nafarroan esiaren beste aldetik ari zarete negoziaketak jarraitzen. Ez dago hartu emanik zuekin Nafarroan PSN-erekin, PSN eta Euskal Herria Bilduren artean?
Ez dago. Eta
ez da geroa bairen bitartez ere?
Bueno, ez dago. Eta gainera guk harremana nahi dugu Alderdi Sozialistarekin, hau da, geroa bai ez da Harry Potterren Hermione Grangerrek esan zuen bezala, no soy una lechuza, orduan, eta batetik bestera joateko zera bat, eta anere gauza bera esaten dut, hau da, ez dezagun hipokresiarik eta batekin, Alderdi Sozialistak gurekin hitz egin du eta aritu da. Ni jakin nahi dudana da ze Alderdi Sozialistarekin ari garen. Ari garen orain arteko Alderdi Sozialistarekin, edo ari garen benetan, aldaketa eta progresia eta ekarriko digun horrekin. Jakin nahi dut herri bezala, ze Alderdi Sozialistarekin gauden, gutxienez euskera, gutxienez zapalduak izan diren, eta zapaldu dituen arlo batzutan beste jarrera bat izango duen. Eta Txibite Andreari eta bere laguntzaile guztiei, gauza bera esaten diogu, telefonoa eskura daukagu ez dugu, bazter uzten.
Euskara marragorri izango da Nafarroan Txibiteren hautagaitzarekin nola jokatu erabakitzeko? Begira, edo ze beste gai?
Marragorririk ez dugu jarriko. Ez dugu marragorriena uste ja pasatako kontu bat dela. Marragorririk ez, baina bai erakutsi behar da norabide bat. eta norabide horretan zer egingo dan. Eta norabide horretan ezin da nahaztu da Euskal Herria Bilduk lortu dituen bozkak Nafarroan. Hiru hauteskunde izan ditugu jarraian, ezta? Gutxi gora bera 75.000 pertsonak ikutu dute EH Bilduren papeleta. Beraz, EH Bilduk badauka zer esana eta demokratikoki dauka zer esana. Bada garaia Espainiako egiteko erak bazter batera uzteko eta era demokratikoagoak erabiltzen hasteko. Zaila zaio oraindik Espainiako estatuari bere historia zentzu horretan oso dramatikoa izan delako.
Aste honetan bertan Pablo Casadori entzun diogu Nafarroako eta estatuko egoera politikoak, errealitate politikoak berriz ere parekatzen eta Euskal Herria Bilduren babesa onartzen ez baldin badu Txibitek Pedro Sánchezi esaten Navarra Sumako edo kasu honetan UPNko botoak izango lituzkela. Berriro Nafarroa, berriro estatua eta berriro Euskal Herria Bildu.
Berriro Nafarroa estatu arrazoia. Berriro Nafarroa estatu arrazoia. Eta azken urteetan egondan erregimenak horri eutxi nahi izan dio estatu arrazoi izateari. Eta zein kasutan, Nafarroan aldaketa bat gauzatu zen, aldaketa hori gauzatzeko Euskal Herria Bildu ezinbestekoa izan zen, eta hori esango dizu aldaketa erdietzi zuten alderdi guztiek, eta behin aldaketa eman da, segun nago, naiz eta orain beste erabatekoa izan, gauzak ez direla berdinak izango. Eta Pablo Casadok hobedu bere alderdiko korrupzioa, bere alderdiko egoera kaskarrori begiratu, begiratu boxekin zeharreman dauzkan, eta begiratu ze panorama daukan inguruan. Eta arek ere ez dezala hipokresiarik etarik egin.
Kezkatzen zaitu Iruñan alkate berriak Enrique Mayak hartu dituen agindu erabaki hori guztiak tartean San Ferminen egun entzupinazoan beraz berehala etzi bandera erraldoirik dio haundirik ez duela onartuko.
Begira, diktadortxoak horrelakoak dira. Bandera erraldoirik ez duela onartuko. Aber, nun dago herritarren eskubideak? Nun daude? Nun dago espresatzeko eskubidea? Nun dago adierazteko eskubidea? Noski preokupatzen dautela. Ze gainera izan dira neurri oso simbolikoak neurri batean avenida de ejertzitori Catalina de Fox izena kanbiatu eta, bueno, hemen nago, baina hemen nago zu zapaltzeko, esan dutenak. Horixe, esan du. Eta, bueno, horregatik dira oso arduragarriak.
Atzo bertan, Iruñean, osoko bilkuran, soldata igora onartu zuten zinegotziak zuen alderdiko, Asiron eta talde EH Bilduren taldearen kontrako botuarekin, estatu mailan oihartzun handia izaten ari da, lortu dituzuen alkatetzetan, eman duzuen urratsa, alkateen soldata jestearena, zergatik egin duzu hori?
Zergatik egin dugun hori, begira esango dizute denik eta behin hauteskunde kanpainan esan genuelako iruditzen zitzaigula udaloietan alkateek zituzten soldatak oso altuak zirela eta bueno, bermatu behar genuela pertsona horiek beste leku batetik etorri balin badira han zuten soldata, bermatu behar genituela soldata duin batzuk. Guk soldata duinak eskatzen ditugunean herritar guztiontzat ariketa egin behar dugu guztiontzat. Dana posible da soldata duinak eskatu eta jakin gazteriaren erdiak ez dituela 900 € ere jasotzen ezin duela independentziaz hitz egin alkilerrak iaia 900 € balio duelako eta gure soldatak ez dakit non eukin. Nik uste dut hor ekilibrio bat garrantzitsua dela. Honekin ez dut esan nahi askotan eskuinak indartu duen jarrera bat. Ezta politikoek gutxi kobratu behar dute ez da hori. Urrutitik datorren eskuinaren jarrera bat da hori non eta eskuina aberatsa zenean eskuinak bakarrik gobernatu zezaken eskuina bakarrik iristen zelako postu hoietara. Nik uste dut politikarien lana ondo ordaindu behar dela. Mundu guztiaren lana ondo ordaindu behar dela pentsatzen dut eta orduan uste dut ekilibrio batera iristeko, guk ere ariketa hori egin dugula.
Kontua da, ondo ordaindu behar da horretan zer den zuentzat ondo ordaintzea kopuru bat jarri duzue udaletxe guztietarako adibidez?
Bai, badaude baremo batzuk udaletxeetarako, ez dakit orain ez dakizkit buruz, atzo bertan uste dut Twitterren ikusi nuela, Trapagaranen edo bazegoena, zenbat oposizioan baldin zinegotzia bazera eta oposizioan baldin bazaude, zenbat zinegotzia bazera baino gobernuan baldin bazaude, badauzkagu zera batzuk. Eta zer da normala, zer da duina? Gu asko hitz egiten aritu gera aurrekontuen negoziaketan 1200 da duina. Duinagoa da. Uste dut, danok aberastasunaren banaketa egoki egingo bagenu, danok asko zerio beto biziko ginakeela, eta apur baten behera egin behar dutenak oso gutxi galduko luketela.
Eta hori, udaletxe guztietan, alkatetza duzuen, udaletxe guztietara eramango duzuen ekimena da.
Bai, edozein kasutan ez naiz bakarrik udaletxez ari, ari naiz gizarteaz orokorrean, uste dut, bueno, aberastasuna banatzeak garrantzia handia daukala, eta garrantzia handia daukala, eta ongizate maila handiagotara eramango gaituela guztiok, eta bai Euskal Herria herri gizara ere.
Bederatziak izateko minutu bat faltat, azken galdera bat, gaur jakingo dugu, EAko idazkari nagusi berrian hori izango den behin-behinean, gerora onartuko dutelako finkoa, Peio Urizar ez dago, izen berriak ere gainek izan dezake zuen arteko elkarlanean.
Bueno, Euskal Alkartasuna Euskal Herria Bilduren barruan oso alderdi garrantzitsua da, eta Euskal Herria Bilduren sorreran oso alderdi garrantzitsua izan zen. Iruditzen zait gainera aparteko lana egin duela Euskal Herria Bilduren konsolidaziorako eta indarrerako, eta badakidana da Euskal Herria Bilduko kideek Euskal Alkartasunako kideek oso presente izango dutela Euskal Herria Bildu proiektua. Beste kontuak alderdiari dagozkio, ni ez naiz alderdi horretakoa eta ez naiz alderdi horren bozeramalea, beraz datozen ordutan nik ere adi entzungo ditut, baina seguru nago Euskal Herria Bildu proiektuari bultzada emateko eta ekarpena egiteko lana egingo duela Eusko Alkartasunak.
Izenak aurkeztu dira, bart zuten azken ordua epe muga izen horiek aurkezteko, eta gaur iluntzean jakingo dugu norden Eusko Alkartasunako idazkari nagusi berria behin-behinan. Maialen Iriarte, EH Bilduko bozeramalea, Eusko Legebiltzaren, eskarrik asko.
Zuei mila esker.
Eta porrak ondo pasa.
Orain falta da, baina saiatuko naiz.